Hello po.
Tere hea kuulaja ja tere tulemast kaasa tänasesse saatesse. Tänaseks teemaks on abivajaja aitamine ja ülemaailmne organisatsioon Punane Rist. Küllap enamusele tuttav nimetus ja vast nii mõnegi jaoks ka organisatsioon, milles oma osaga aidatud, kas siis vabatahtlikuna, siinsamas kodumaal, annetusi tuues või siis muul viisil kaasa lüües. Minul endal on olnud rõõm olla osaline Soome Punase Risti tööst circa 10 aasta eest ja see andis üpris hea pildi kogu tegevusest. Et sinulegi sellest enamusele tuttavast organisatsioonist veidi põhjalikumalt kõnelda, saavad tänases saates sõna Eesti Punase Risti peasekretär Riina Kabi, esmaabi eest vastutav töötaja Ellen Sternhoff, rahvusvahelise humanitaarõiguse eest vastutav töötaja Indrek Simisker, otsimisteenuse töötaja Sirje Eller, Haide Laanemets, kelle ülesandeks on vabatahtlike võimekuse arendamine osalemiseks välismissioonidel ning Euroopa Liidu sekkumisvarusid koordineeriv töötaja Ülle Tõugjas. Aasta oli siis 1863, mil Punane Rist loodi. Seega möödunud 2013. aastal tähistaski see ülemaailmne organisatsioon juba 150. aastapäeva. Sellest ajast alates on palju muutunud ja tegevus jõudsalt laienenud. Eestisse jõudis organisatsioon oma tegevusega aastaks 1919. Seega on alanud 2014. aasta Eesti Punase Risti jaoks oluline. Täitub veidi vähem kui 100 ehk siis 95 aastat ning organisatsioon on selle aja jooksul palju korda saatnud ja aidanud abivajajaid seal, kus häda kõige suurem. Kui vahepeal uinus organisatsioon talveunne, siis 17. detsembril aastal 1991, mil Eestimaa taas iseseisvus, see taastati. Seejuures oli ja on tänapäevalgi suureks abiks meie põhjanaabrite organisatsioon Soome Punane Rist, kes väikevennal Eestis alati olnud valmis õlg alla panema ja toetama. Kuid enne veel, kui sukeldume selle ristimärgiga tähistatud organisatsiooni missioonimeelsete inimeste argiellu ning tegemistesse, veel mõned nopped Eesti Punase Risti tegevusest. 2013. aasta oktoobrist kuni detsembrini kulutati 1649 eurot lastekodu lastele hooldusvoodi ja abivahendite muretsemiseks. Selle info lõpetuseks on kirjas ka, et töö jätkub. Samuti seoses Riia Maxima kaupluse katuse varinguga kirjutatakse Eesti Punase Risti kohta, et Eesti Punase Risti kogumiskontodele on võimalik teha vabatahtlike annetusi varingu tagajärjel vanema või vanemad kaotanud laste toetuseks. Eesti Punane Rist, olles osa rahvusvahelisest Punase Risti liikumisest, on korraldanud abi saatmist ka välisriikidesse. Punane Rist kui organisatsioon, selle roll rahvusvahelise humanitaarabi korraldamises on olnud määratletud ikka Genfi konventsioonidega. Ja nõnda kõlabki siis üks välismaine uudis Eesti Punase Risti tegevuse kohta sääraselt. Taifuuni tagajärgede likvideerimistöödest võtab alates 3. detsembrist aastal 2013 osa Eesti Punase Risti vabatahtlik Ain Siimon, kes on Filipiinidel, kus ta töötab ühes meeskonnas Soome Punase Risti vabatahtlikega esmatasandi tervisekliinikus. Kliinikutöö omakorda on aga rahvusvahelise Punase Risti komitee tähelepanu all. Säärased killud ja nopped siit ja sealt kust Punast Risti leida võib. Mina olen Janne Kütima ja soovin ikka head kuulamist ning järgnevaks saabki sõna Eesti Punase Risti peasekretär Riina Kabi.
Elupuu.
Nii, aga nüüd on rõõm olla külas säärasel külap kõigile tuntud ja teadaolevas organisatsioonis nagu Eesti Punane Rist, mis on siis osa ülemaailmsest Punase Risti organisatsioonist. Täna on siia laua ümber kogunenud mitmed töötajad, kelle valdkonnad on väga olulised selleks, et pusle saaks kokku hea ja vajalik ja kõigepealt alustame juttu peasekretär Riina Kabiga. Tahaks kõigepealt läheneda ehk teie organisatsioonile just nimelt selles ajaloolises perspektiivis ja soovida õnne ja jõudu ja jaksu, sest just nimelt tänavu 2013. aastal on seda organisatsiooni, mis on saanud ülemaailmselt aidata väga paljusid inimesi ja teeb seda innuga edasi, on täitunud 150 aastat. Kui me lähme natukene ajast tagasi, 150 aastat ajalooliselt ei ole väga pikka aeg, siis mida see on globaalselt tähendanud, et Punane Rist üldse loodi?
Täname õnnesoovide eest. Jah, tõepoolest Eesti Punane Rist on ülemaailmse punase risti liikumise täieõiguslik liige. Ja esimest korda peale Solferino lahingut, mis oli siis 1859, tuli 1863. aastal kokku grupp inimesi Šveitsis, kes panid aluse punase risti liikumisele, see on humanitaarsele tegevusele ja seostati seda just lahingu väljal haavata saanud sõjameestele abi andmisega, olenemata nende rahvusest, rassist, usutunnistusest ja nii edasi, sest teatavasti sõda on ju alati kahe või rohkema poolne ja abistada ja abistama peaks kõiki. Ja seda loetaksegi siis nüüd Punase Risti organisatsiooni, selle nimi oli jalgselt Punase Risti komitee, ja sellest siis nüüd on tänavu möödunud 150 aastat. Muidugi see on pikk aeg. Kui me nüüd Eesti Punasest Ristist räägime, siis meie praegune põhikiri, jah, see sai kinnitatud 1919. aasta 24. veebruaril ja Eesti Punase Risti sünniks loetakse seda kuupäeva. Ta on siis nüüd peale taas iseseisumist jätkunud. Selle sama põhikirja alusel, seda on muidugi täiendatud ja parandatud, kuid meie loeme ka enda sünnipäevaks ikkagi 1919. aastat. Ja meie organisatsioon töötab ja funktsioneerib kooskõlas kõikide rahvusvahelise punase risti liikumise nõuetega. Seda on Birminghamis 1993. aastal tunnustatud ja meid on täie õiguslikuks liikmeks sinna kinnitatud. Ja tegevus on täpselt nii nagu kõikides rahvuslikes punase risti seltsides vastavalt põhikirjale. See on range vastavalt punase risti põhiprintsiipidele, mida me väga tähelepanelikult jälgime, mis on üks olulisemaid aspekte punase risti töös üldse.
No mis on need printsiibid, et organisatsioon on ju neutraalse loomuga, mis tähendab, et on võimalik olla kohal kui paljudes maades ollakse kohal olev ja mis on siis need põhiprintsiibid, millest lähtutakse?
Põhiliselt on Punase Risti komitee ikkagi kohal seal, kus on tegemist relva konfliktiga. Ja Punane Rist on apoliitiline organisatsioon, sellepärast on riigid nõus laskma enda territooriumile tegutsema niisugust rahvusvahelist organisatsiooni, kes ei sekku poliitilistesse küsimustesse ja jälgib oma tegevuses niisugusi printsiipe, nagu see on siis nüüd kinnitatud Punasel Ristil: inimlikkus, võrdsus, erapooletus, sõltumatus, vabatahtlikkus, ainusus ja ülemaailmsus. Need on nüüd, eks ole, 7 sõna, mis ma siin ütlesin, kuid iga selle termini taga on väga, väga lai mõte ja need mõisted tuleb alati endale lahti seletada, et nad on omavahel seotud, et ühe jälgimine toob paratamatult kaasa ka teisest printsiibist või kolmandast, neljandast lähtumise. See on nagu omaette rahvusvahelise humanitaarõiguse üks alusmomente, kuid see on nüüd see, mille pärast Punase Risti rahvuslike seltse ja seal välja koolitatud vabatahtlike tunnustatakse ja neid kasutatakse. Ja ka Eesti punane rist on nüüd praeguseks ajaks jõudnud nii kaugele, et me saame praktikas rakendada oma vabatahtlike kaudu neid põhiprintsiipe teistes riikides, kes on siis abivajavas olukorras.
Me oleme hetkel teie kontoris siinsamas Tallinnas Eha tänaval. Kui palju teil töötajaid Eestis on?
Eestis on meil palgalisi töötajaid 38. Ja siia on nüüd arvestatud ka siis kõik need töötajad, kes töötavad Eesti punase risti võrgustikus maakondades, igas maakonnas. Mis te nüüd näete, siin on see skeem üleval, on üks palgaline töötaja, kes vastutab siis täpselt nende samade punase risti põhiprintsiipide õige kasutamise ja ellu rakendamise eest kohtadel. Igas seltsis on valitud juhatus, kes on kohaliku seltsi tööjuhtija ja tihedas koostöös kohalike oma valitsuse töötajatega. Miks? Sest et iga rahvuslik selts on oma valitsuse tegevust toetav organisatsioon. Vastavalt siis oma põhikirjale ja oma põhiprintsiipidele, sest punast risti ja neid põhimõtteid ja põhikirja on tunnustatud Genfi konventsioonide näol ja selle on allkirjastanud riigid. Mitte punase risti esindajad, vaid riiklikud institutsioonid. Meil tegi seda taasise seisumisel Eestis meie riigikogu. See on allkirjastatud ja siin ongi sellest tulebki see seos kohalikud seltsid, eks ole nüüd kohtadel, töötavad väga-väga tihedas koostöös oma kohalike omavalitsustega. Kuid see ei tähenda, et nad asendavad neid, mitte mingil juhul. Nad teevad oma tööd, olles abistavas rollis.
Suur tänu teile, Riina Kabi, Eesti punase risti peasekretär, selle info eest ja me liikumegi edasi ning räägime juttu Indrek Siimiskeriga, kes on rahvusvahelise humanitaariõiguse eest vastutav töötaja.
Go now and tell them that I'll fully healed if you just go now and believe. In her eyes I see your face, in her eyes you call my name, in her eyes I feel the heaven smile. All the years passing by, reflections never die. In her eyes I see you cry.
Me jõudsime nüüd Riina Kabiga, peasekretäriga, riigi tunnustava sellise jooneni seoses Eesti Punase Risti organisatsiooniga, et miks siis Punane Rist on just säärase iseloomuga ja kui räägitakse mitmest erinevast ristivärvist nii punasest kui sinisest, et mille poolest siis punane on just nimelt selline nagu ta on, et mille poolest nad siis on erinevad?
Tere ka minu poolt, miks Punane Rist on punane? Väga hea küsimus. Kui selline ülemaailma organisatsioon loodi, siis otsiti sellist neutraalset embleemi, mis oleks selgelt eristatav ja ka hästi nähtav. Ehk siis, ja mis pakuks kaitset siis humanitaartöötajatele relvakonflikti tingimustes. Ja austusest Sveitsi riigi vastu otsustati siis selleks embleemiks valida Sveitsi lipu negatiiv. Kuna Punase Risti looja härra Henri Dunant oli siis Sveitsi kodanik ja Sveitsi ärimees.
Nii et kui ütleme, võiks küsida mõni kristlane, et kas sellel on ristiusuga midagi pistmist, siis teie vastus oleks vist negatiivne?
Tõepoolest, et Punase Risti organisatsiooni embleemil ei ole mingit seost religiooniga, kuigi hiljematel aastatel on siis tahes või tahtmata selle ristimärgi sarnasusest tekinud teatavad probleemid. Ehk siis, nagu kindlasti enamik inimesi teab, on Eestis punane rist, kuid samas näiteks islamiriikides paljudes on tegemist punase poolkuuga. Samas on tegemist täpselt samasuguse organisatsiooniga või sama organisatsiooniga nagu Eestis punane rist.
Teie nüüd olete rahvusvahelise humanitaarõiguse eest vastutav töötaja ja kui me rääkisime siin Riina Kabiga just sellest, et kui palju on nüüd töötajaid üleüldse Eesti punases ristis, siis te ei koosne üksnes töötajatest, vaid teil on ka rohkelt vabatahtlike. Kui suur on nüüd vabatahtlike määr kogu selles töös? Ma kujutan ette, et see on vist väga-väga suur.
Tõepoolest, nagu Riina Kabi juba mainis, siis meil igas kohalikus seltsis on ainult üks palgaline töötaja või siis ütleme siis enamikus kohalikas seltsides, siis suurem osa tööst ikkagi tehakse ära vabatahtlike poolt, kes siis panustavad igapäevaselt meie humanitaartegevusse, nii oma aja kui intellektuaalse ressursiga.
Aastal 2014 täitub nüüd 95 aastat Eesti Punast Risti, et mida see nüüd tähendab, et selline organisatsioon on Eestis nõnda pikka aega peaaegu meie esimesest vabariigi algusest alates eksisteerinud?
Eelkõige näitab see seda, et Eesti vabariigi näol on tegemist arenenud riigiga, sest et praktiliselt kõikides maailma riikides on punase risti või punase poolkuu organisatsioon olemas. Praeguseks hetkeks, kui ma nüüd ei eksi, siis neid riike on 187, siis üle maailma. Ja nagu enamik teisi riike on Eesti vabariik liitunud Genfi konventsioonidega ja nende lisaprotokollidega, ehk siis ütleme nii, et me oleme arenenud ja demokraatlik riik.
Kui veel seda vabatahtlikkuse olemust natukene lahti selgitada, et mida see siis tähendab, kui üks tavaline kas Eesti kodanik või mõne muuma kodanik otsustab oma vabatahtliku panuse sellesse organisatsiooni anda, et mis oleks just kui teie kui töötaja selline mõte vabatahtlikkuse kriteeriumitest, et mida see kätkeb ennast?
No, kõige olulisem kriteerium on, et inimene, kes soovib panustada oma vabatahtliku tegevusega Punase Risti organisatsiooni, siis et ta kindlasti oleks kursis ja austaks Punase Risti liikumise põhiprintsiipe. Teine oluline asi, mis puudutab vabatahtliku tööd, on siis see, et kui inimene on oma nõusoleku andnud vabatahtlikuks olemiseks siis Eesti Punases Ristis, siis siis me eeldame temalt siis ka seda vabatahtliku panust. Ehk siis, et ei ole nii, et vabatahtlikkus ei tähenda seda, et kui tahan, siis teen ja kui ei taha, ei tee. Tavaliselt ma vabatahtlike käest küsin, et mis te arvate, kas tööl käimine on vabatahtlik? Kuidas te ei arvate, kas tööl käimine on vabatahtlik?
Ma arvan, et töökoha valik on just kui vabatahe, aga see on kohustus siiski, kui ma olen valinud mingi töökoha, siis see on minu kohustus.
Samamoodi on ka vabatahtlikuks olemisega. Kui ma olen otsustanud olla vabatahtlik, siis ma olen endale võtnud vabatahtliku kohustuse. Siis keegi ju ka tööl ei kohusta teid allkirjastama töölepingut, eks ole. Et tegelikult vabatahtlikuks olemine hõlmab endast suurt vastutust, sest et organisatsioon panustab vabatahtlikesse, ta koolitab neid, valmistab neid ette ja seega me eeldame ka siis nende pool et panust organisatsiooni.
Just ja siit kuidagi mul argnes mõte, et vabatahtlikel peab olema ka väga suur sisemine motivatsioon, motiveeritus, kuna kui valib inimene töökoha, siis teda motiveerivad ikkagi võib-olla mingid boonused, võib-olla palk, noh kindlasti mitte võib-olla, aga kui vabatahtlik toimib tõesti vabatahtlikkuse alusel, siis need motivatsioonifaktorid ju tema tegemises ei kehti.
Ja teisteks motivatsioonifaktoriteks võiks olla just nimelt enese täiendamine ja enese arendamine läbi erinevate koolituste, mis me saame pakkuda vabatahtlikele.
Elupuu.
Järgmiseks, kellega juttu ajame, on siis Ellen Sternhoff Eesti Punase Risti esmaabi koolituste ja üldse esmaabi tegevuse eest vastutav töötaja. Esmaabi on nüüd vast valdkond, millega väga paljud eestlased kindlasti Eesti Punast Risti oskavad seostada. Milline roll on nüüd esmaabil selles suures organisatsioonis?
Kõigepealt tervist minu poolt ja ma kütteks niimoodi, et esmaabi on väga pikka ajaline niisugune kogemus inimestel läbi elu, sellepärast, et osata ennast aidata, osata teist aidata, osata teha kõige lihtsamaid võtteid, nagu öeldakse, sõrme sidumisest alates. Seda me oleme ju osanud teha aastasadu ausalt öeldes. Ja nüüd, kuna Punane Rist on nagu selle traditsiooni jätkaja Euroopa mandaadi alusel, Solferino lahingust alates, kus siis tõesti vabatahtlikult talunaised läksid ja aitasid siduda haavatud, sõltumata sellest, millisel poolel nad olid võidelnud, et see on minu mõelest humaansus. Ja Eesti Punasel Ristil on väga mitmesuguseid koolitusi töötajatele, koolitusi lastele, koolitusi kooliõpilastele ja eelkõige meid tõesti tuntakse, kui esmaabi koolitajad, kõik teavad Punast Risti, mind üütakse aaste tädi nukkudega. No järelikult ikka teatakse. Ja mõned tulevad ka vastu, et teere, kas sa ei mäleta, sa käisid mu koolis. Et võrdlemisi populaarne, eriti kui veel kiidada.
Milliseks te hindate hetkel eestlaste esmaabi võimekuse taset?
No ma indaks seda pigem niisuguseks tagasihoidlikuks, aga Eesti rahvas ongi tagasihoidlik. Sellepärast, et on mitmeid, nagu öeldakse, lugusid, kus öeldakse, et oi, ära mine parem puudu, sa ei oska midagi, kui sa midagi teed valesti, sa tapad inimesega, on niisuguseid õpetajaid, kes niimoodi ennast väljendavad. Ma arvan, et igasugune aitamine, igasugune abistamine, ka abikutsumine, ka selle inimese juures seismine, see on juba midagi positiivset. Ja ma ütleks rohkem julgust aidake.
Rohkelt on ju räägitud nendest juhtumitest, kus oleks võinud inimelu päästa, kui oleks osatud väga-väga lihtsaid esmaabivõtteid. Teie missiooniks, ma saan aru, on ikkagi jõuda selle koolituse ka eelkõige laste ja noorteni, kes on siis meie tuleviku esmaabiandjad. Ja samas on ka laste lugusid palju kuuldud, kuidas on üks koolipoist jää läbi kukkunud kaaslase merest välja aidanud ja kutsunud abi, et tegelikult ka lapsed, kellele teie töö on suunatud, on väga tublid olnud oma tegemistes.
Ja tähendab, et peaks ütlema, et kõige agaramalt tahavad abi anda laste ja lapsed. Ja kui sa ühele lapsele räägid kõik need elementaarsed asjad ära, kuidas käituda, kuidas sa teed, kuidas sa puhud peale, kuidas sa kutsud abi, kuidas sa kirjutad üles vanaema juures tee, kuidas kiirabi tuleb, need on kõige agaramad. Ja kui me suudame nüüd põlvkonna üles kasvatada, kus need agarad saavad veel motivatsiooni, ma usun, et siis me hakkame käituma. Vahepeal lihtsalt on millegi pärast, küll see kiirabi tuleb, küll me maksame seda maksu ja nad peavad ju meid aitama. Ei pea, kui me ise ei aita ennast. Kahjuks on see nii.
Te rääkisite, et te olete koolis käinud. Kas esmaabi võikski olla selline jätkuv kooli õppeaine lausa?
Ja see võiks olla ja alates kuskil viiendast klassist ma arvan, et see võiks olla. Ja järjest ta läheks nagu süvenenult, et kui lapsed lõpetavad juba gümnaasiumis, nad oskaksid elustada, nad oskaksid kõiki neid elementaarseid asju, mida üks siviliseeritud riigikodanik peaks oskama ja tahtma osata.
Sest me räägime ju kiirabi ja arstide ülekoormatusest, see taas võtaks ju seda koormust nendelt vähemaks.
Ja kindlasti enamus nii-öelda ädakõnesid võiks olla olemata, kui inimesed oskaksid kõige elementaarselt, oskaksid verejooksu kinni panna, oskaksid toime tulla paanikaga ja oskaksid vajadusel ka siis leida neid õiged sõnu, et helistada häirekeskuses, sest väga palju konflikte tuleb just sellepärast, et inimesed ei oska suhelda.
Aga ma tänan teid, Ellen Sternhof, esmaabi eest vastuta Eesti punases ristis. Võib-olla teie selline soov eestlastele seoses esmaabiga, mis oleks teie innustus?
Mina soovitaksin kõigil kasutada igat võimalust, kus pakutakse avatud koolitustel esmaabi õppimise võimalust. Kui on avatud infopäevad, punane rist on väga palju ikkagi avatud organisatsioon tulla ja osaleda.
Suur tänu teile!
Traveling through this world of woe, but there's no sickness, toil, or danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father.
Nüüd on aeg keskenduda otsimisteenistusele ja sellest räägime siis Sirje Eller teiega. Mis nüüd otsimisteenus täpselt Eesti Punase Risti raames tähendab ja kust on see alguse saanud?
Alguse on see saanud üsna ammu juba. Nimelt rahvusvahelise Punase Risti komitee tegi esmakordselt niisugust tööd Prantsuse preisi sõja ajal 1870. Ja põhiliselt tegutseti siis sõjavangide ja nende omaste vahel sideme loomisega. Sellest ajast on Punase Risti otsimisteenistus, ta on siis inglisekeelse nimetusega Tracing Service, aidanud perekondlike sidemeid taastada kõik need pikad aastad, eriti arvesse võttes just katastroofe, sõda, relvakonflikte ja looduskatastroofe. Aga praegusel ajal ka põgenike ja migratsiooni küsimustes.
Mida see siis konkreetselt tähendab Eesti kontekstis otsimisteenistuse koordinaatorina teie jaoks?
Tähendab, võin siis öelda niimoodi, et Eesti Punase Risti poole siin Eestis on pöördunud väga palju inimesi, kes on soovinud taastada oma sidemed perekonnaliikmetega, kes on läinud kaduma teise maailmasõja ajal. Niisuguse juhtumeid on meil kõige rohkem. Niisugused juhtumid muidugi lõpliku vastuse saamine selles töös võtab nagu suhteliselt palju aega. Tegemist on ikkagi üsna ammuse ajaga ja mitte kõik arhiivid ei ole praegu veel digitaliseeritud. Nüüd väga paljud inimesed on otsustanud oma omakseid ikka praegu veel nagu leida. Nõukogude ajal nagu ei olnud eriti soovitatav just otsida Saksa sõjaväes teeninud või mobiliseeritud inimesi, vendi, isasid, sugulasi. Ja see on praegu meil... Noh, kas nüüd ütelda populaarne, aga neid juhtumeid on üsna palju. Aga peale nüüd isikute otsimisega. Me oleme tegelenud veel ka dokumentide taotlemisega, mis puudutavad nagu just teist maailmasõda ja teise maailmasõja järgset aega, nagu dokumentid sunnitöökohta, dokumentid stalinlike repressioonide kohta ja ka dokumentid evakuatsiooni kohta. Praegusel ajal puudutab meie otsimisteenistus ka migratsiooni ja põgenike probleeme. Eriti, mis puudutab nüüd saatjateta alaealisi. Meile tuleb küllalt palju taotlusi teistelt Punase Risti seltsidelt, Brüsselist, Genfist, kus on neil suured andmebaasid põgenike kohta. Ja meie saame aidata siis nagu leida andmeid selle kohta, kas need inimesed viibivad Eesti territooriumil või mitte. Väga paljud taotlused on tehtud nende perekonnaliikmete leidmisel, kellega on kaotatud sidemed pärast Nõukogude Liidu langemist. Siin Eestis on väga paljud tänavad muutnud oma nime. Inimesed on nagu kaotanud oma aadressid ja sarnane protsess on nagu toimunud ka Venemaal. Koostöös Venema Punase Ristiga me saame nagu taotleda nüüd niisuguste sidemete taastamist omaste vahel, kes on kaotanud siis aadressid, telefonid, kontakti. Meie kirjavahetus on rahvusvaheline, toimunud tavaliselt umbes 25 riigi vahel. Vahel see erineb mingil määral, noh, kas siis 19 riigist alates kuni 25-6, aga see on väga laialdane võrk. Kui inimene oma taotluses märgib, millistel tingimustel on tema otsitav isik läinud kaduma, siis see näitab meile juba suuna kätte, millise riigi Punase Risti poole me võime pöörduda. Ja sinna me ka pöördume, aga on olemas ka rahvusvahelise Punase Risti otsimisteenistus asukohaga Arolsenis Saksamaal, kuhu on kogutud kõik teise maailmasõja materjalid ja dokumentid ja sinna saab alati pöörduda just mis puudutab sõjapõgenike, mis puudutab ümberasujaid, kontsentratsioonilaagrites ja töölaagrites olnud inimesi.
Kui tulemuslik on teie töö ülemaailmselt enamalt olnud, et kui palju selliseid positiivseid vastuseid siis tuleb, et inimene ongi leitud?
Tähendab, see aastate kaupa erineb. Ja ma ütleks niimoodi, et umbes siis kuskil 40% me saame positiivseid vastuseid isegi. Ja aga 60% kindlasti mitte. sellepärast, et palju aega on ikkagi mööda läinud ja üks probleem, millest ma ei ole veel nagu rääkinud, ei ole maininud, on teise maailma sõjaaegsete haudade tuvastamine. Ja ka siin on tegemist siis rahvusvahelise tööga ja teise maailmasõja langenud isikute haudu on väga raske tuvastada. Väga paljud on langenud niimoodi, et nende andmeid ei ole säilinud. Väga paljud andmebaasid on olemas praegu Brüsselis, Saksamaal, eriti just Saksamaal on väga suured andmebaasid, aga kahjuks mitte kõik andmed ei ole nendesse andmebaasidesse jõudnud. See töö jätkub haudade tuvastamisega ja vaid siin ongi niimoodi, et siin on ülepoolte vastuseid on negatiivsed.
Et kui nüüd see jutt kellelegi ka eestlastest huvi pakkus ja tundub, et tahaks abi, et leida üles mõni inimene, kes on kaduma läinud või mõni haud, et kas võib siis teie poole pöörduda?
Jah, loomulikult. Eesti Punase Risti otsimisteenistus, EHA tänav 8, telefoninumber 64 11 645 ja ka meie kodulehel on teavet selle kohta.
Ja koduleht on www.redcrossinglisekeelne.ee. Suur tänu teile, Sirje Heller, otsimisteenuse töötaja ja palju jõudu selleks tööks.
Aitäh!
Elupuu.
Maailm on täis konflikte. Me kuuleme palju sõdadest, katastroofidest, loodusõnnetustest ja ei ole enamusellega teadmata hetkel Süürias toimuv relvakonflikt, mille tõttu siis paljud põgenikud on abi vajamas väga paljudes pagulaslaagrites. Ja Haide Laanemets, teie valdkonnaks on nüüd vabatahtlike võimekuse arendamine selleks, et nad saaksid osaleda välismissioonidel, et panna oma õlg alla sõjakonfliktide läbi kannatanute abistamisel. Ja Eesti Punane Rist ongi siis valmistamas ette vabatahtlikke selleks, et saata neid ka siit samast Eestist abiaktsioonidele sinna kuhu vaja. Aga see ei ole sugugi mitte aegade tagune osakond, mis Eestis kaua toiminud, vaid võiks öelda, et üks värskemaid, et kuidas nüüd täpselt teie töö on koordineeritud ja kuidas see alguse on saanud?
Tere ka minu poolt. Et jah, tõepoolest koostöös välisministeeriumiga on praegu Eesti Punasel Ristil käsil siis projekt, kus me koolitame koostöös Soome Punase Ristiga vabatahtlike osalemaks välismissioonidele. Et välismissioonile minekuks peab Eesti Punase Risti vabatahtlik olema läbinud edukalt siis 3 kohustuslikku koolitust ja lisaks veel siis turvalisuse koolitus. Ma räägiks paari sõnaga, mis koolitused need on. Kõigepealt esimene koolitus on siis delegaadi baaskoolitus. Sellele järgneb siis ERU-s on nüüd Rahvusvahelise Punase Risti Föderatsiooni õnnetustele reageerimisüksuste temaatikat puudutav sissejuhatav koolitus ning kolmas on siis erinevaid valdkondi käsitlev põhjalikum koolitus ERU osas. Näiteks IT, telekom, logistika, siis tehnilise abi spetsialiste koolitav koolitus samamoodi ka välihospitali või siis põgenike laagrite üles seadmist tutvustav koolitus. Et tänase seisuga on nüüd kõik koolitused läbinud 2 Punase Risti vabatahtiku, kellest üks on hetkel Jordaanias humanitaarmissioonil koostöös siis Soome Punase Ristiga. Ja 9 Punase Risti vabatahtikul on koolitusprotsess pooleli ning 3 alustavad just delegaadi baaskoolitust nüüd oktoobris. Ning hetkel on Eesti Punase Risti koduleheküljel võimalik siis täita ankeet, et osaleda järgmise aasta märtsis toimuval koolitusel.
See on siis aasta 2014 märtsis ja selleks ajaks on säärane ettevõtmine Eesti Punase Risti raames saanud juba tublisti üle 2 aasta nimelt, nagu mainisin varem, et see on päris selline vastsündinud ettevõtmine Eesti Punase Risti ridades, et kui suur on nüüd üldse koost olnud selle raames Soome Punase Ristiga, et me asume siin ju väga lähestiku üle lahe, et millisel tasemel te siis tööd, koostööd teete?
Et see sai alguse juba kohe peale Eesti Punase Risti taas asutamist 90. algul. Aga tõsisem koostöö algas meil nüüd just, mis puudutab õnnetusteks valmisolekut, 2001. aastal, kui Eesti Punane Rist alustas siis pilootprojektiga, mille raames loodi algselt õnnetusteks valmisoleku rühmad Tallinna ja Tartu seltside juurde. See osutus vajalikuks, kohalikud päästeteenistused kinnitasid, et sellised rühmad on väga vajalikud ja nüüdseks on iga kohaliku Eesti Punase Risti seltsi juurde loodud õnnetuseks valmisoleku rühm, mis koosneb vabatahtlikest. Kokku on hetkel meil 272 koolitatud vabatahtliku, kes saavad olla siis riigile abistavaks jõuks õnnetuste korral. Me peame silmas hädaolukordi, samuti looduskatastroofe ja on meie vabatahtlike kaasatud ka siis, kui on kadunud inimesed maastikul. Ja on olnud hulgaliselt metsaotsinguid, kui inimesed on kadunud maastikul. Aga need vabatahtlikud, neid rühmi kasutame just siseriiklikult, et nemad ei lähe nüüd siis välismissioonidele. Et selleks, et välismissioonidele minna, on tarvis põhjaliku rahvusvahelist koolitust.
Yeah. Aga suur tänu teile, Haide, Laanemets, vabatahtlike võimekuse arendamine selleks, et osaleda välismissioonidel on siis teie valdkonnaks. Palju jõudu jaksu selles töös.
Suur tänu.
On õhtu käes ja päike, loojumas on metsa taha. Eemal raagus puude latvuhu liigutab. On kõikjal vaikus, maailma on katnud õnnis rahu. Üks päev on jälle jõudnud lõpule. Nüüd risti panen käed ja vaatan taeva poole. Ma tänan Jumalat, sest mis andnud ta on mulle. Sest kusagil on keegi, kes kodu teed ei tea. Ja kõiki teel ei ole praegu olla soe ja hea. Oh Jumal, palun kuule, meil ole lähedal. Sest sinu ligi olu vajame, nii suur kui väikene. On õhtu käes ja südames on põlemas üks tuli. See tuli hinges soojendab ja näitab teed. Kui selle tule järgi, lähed siis ei eksi rajalt. See viib sind läbi pimetuse kohale. Nüüd risti panen käed ja vaatan taeva poole. Ma tänan Jumalat, sest mis andnud ta on mulle. Sest kusagil on keegi, kes kodu teed ei tea. Ja kõiki teel ei ole praegu olla soe ja hea. Oh Jumal, palun kuule, meil ole lähedal. Sest sinu ligi olu vajame. Nii suur kui väikene.
Euroopa Liit on nüüd saatnud muuhulgas ka Eestisse niinimetatud sekkumisvarusid. Ja nende all mõistame siis kas või näiteks kaera helbeid, makarone, mida meie maa vähem varustatud perekonnad, inimesed on saanud siis tasuta Eesti Punase Risti kaudu endale siis soetada. Ja Euroopa Liidu sekkumisvarusid Eesti Punase Risti raames koordineeriv töötaja Üle Tõugjas on siis järgmiseks, kellega juttu räägime. 2006. aasta oli see, mil säärane tegevus Eestis siis alguse sai, et just nimelt neid sekkumisvarusid siinsetele Eesti inimestele ka abiks hakati saatma. Eesti Punane Rist on olnud siis vahendajal üli. Kuidas teie nüüd seda tööd hindate? Kuidas need aastad ehk siis kokku nüüd juba 6-7 aastat on möödunud, et kas on ka aimu, kui suur see abi lõpeks Eestil olnud on?
Tere kõigepealt. Loomulikult on see suur abi. Esimesel aastal oli kogused väikesed ja igati vähemal määral. See tähendab ainult üks artikkel. Nüüd tänaseks on juba 8 artiklit. Toiduaineid, kuivaineid. Ja kogused on väga suured. Ja üle Eesti ei jaga mitte ainult Eesti Punane Rist, vaid on ka teisi ja tegevusorganisatsioone, kirik, Eesti paljulapseliste perede liitvist ja palju teisi, keda ma ei tea. Nii et Eesti Punarist ei ole ainuk, aga Eesti Punaristi kogused on suured ja ma võin arvata, et kokku kõikide heategevusorganisatsioonide toiduabi annab ikka päris suure koguse tasuta toiduabi Eesti rahvale.
Kas sama kaup ongi saabunud nendesse teie poolt nimetatud organisatsioonidesse või on Eesti Punane Rist olnud selleks põhipunktiks, kust siis teised on ammutanud?
Ja iga hea tegevusorganisatsioon saab ise taodelda Euroopa Liidu toiduabi ja kõige väiksem kogus oli minu mõnest 500 kilogrammi. Nii et see ei ole ainult Punane Rist, aga kuna Punasel Ristil on oma struktuur üle Eesti ja siis me saame niivisi seda oma tööd korraldada, et me katame nagu peaaegu terve Eesti, välja arvatud Hiiuma.
See oli nüüd põllumajandusministeerium, kes pöördus siis aastal 2006 Eesti Punase Risti poole, just kui ei tundu väga loogilisena, et miks just põllumajandusministeerium, sest eelseisval aastal on plaanis siiski liituda sotsiaalministeeriumiga selles koostöös.
No ennem oli probleem suurte varudega, aga nüüd on probleem, kuidas inimesi aidata. Ja ma arvan, võib-olla ongi õigem, kui ta on sotsiaalministeeriumi all, sest probleemid tulevad inimestelt ja kõikides valdades sotsiaalnõunikud, maakondades sotsiaalnõunikud, valdades sotsiaaltöötajad tegelevad inimestega ja nende probleemidega ja neile koondub see info kõige paremini kokku. Et Eesti Punane Rist ainult koordineerib praegu seda ja koostöös valdade sotsiaaltöötajatega. Saab see toiduabi inimesteni, aga järgmisel aastal vaatame, nii kui me teada saame, kuidas need kogused või tellimused toimuma hakkavad, siis tulevad juba uued tellimused ka.
Kui me vaatame nüüd lihtsalt ühe Eesti pere ellu, kes on vähem varustatud olnud ja on teie abi saanud, et milline on olnud tagasi side inimestelt?
Tänulikud on inimesed. Nii palju kui on tagasi side, et on inimesed olnud tänulikud. Ma arvan, et meie inimesed on niivõrd tagasihoidlikud, nad ei lähe kunagi oma mured kurtma. Ja kui keegi seda märkab, nende mured ja püüab aidata, siis loomulikult on nad tänulikud.
Võib-olla teie poolne julgustus kõigile, kes on abi vajad.
Abi võib alati küsida ja ma arvan, et abi ka saab.
Aga suur tänu teile Ülle Tõugjas, see Euroopa Liidu sekkumisvarusid koordineeriv töötaja ja palju jõudu teile.
Aitäh teile.
Elupuu.
Nõnda viisi saigi siis Eesti Punase Risti töövaldkondadele ja peamistele koordinaatoritele ring peale tehtud jutud vestud. Kui sinul on huvi selle organisatsiooni töös kaasa aidata, siis kiika kontaktandmeid lehelt www.redcross.ee ehk siis www.redcross.ee. Tänases saates said sõna Riina Kabi, Eesti Punase Risti peasekretär, samuti esmaabi eest vastutav töötaja Ellen Sternhoff, rahvusvahelise humanitaarõiguse eest vastutav töötaja Indrek Simisker, otsimisteenuse töötaja Sirje Eller, Haide Laanemets, kelle ülesandeks vabatahtlike võimekuse arendamine, osalemiseks välismissioonidel ning Euroopa Liidu sekkumisvarudest rääkis meile Ülle Tõugjas. Soovin sullegi head aitamismeelset aastat, mis alanud, et need, kes meie ümber abi vajavad, leiaksid ehk sinu, kes abi oskad, tahad või suudad anda. Jumala sõnagi ütleb, et aita, kus võimalik. Nimelt õpetussõnade raamatus peatükis 3, salmis 27 on kirjas järgnevad read. Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha. Mina olen Janne Küttima, kohtumiseni taas.
People say the time will heal, but you know they just don't feel what you feel.
Come on, Israel.
When times are hard, but God is so good. He's never failed you and he said he never would. Oh, he sees your tears. Tears, yeah, yeah. He finds your fears, yeah. Hold on, help is on the way,
yeah.
Help is on the way. You say never believe you won't forsake. Stay strong, help is on. Out and take his hand. He knows your heart. He lifts your head. He's always close enough to hear every word you said.
Hey!
And when you're weak, said he's so much more. His arm is long enough to reach you.
Just reach out
and take his hand.
He said he'd help you.
Just reach out
and take his hand.
Take his hand.
Yeah. Take it to church just a little bit, sweetie. Take it to church.
Hey.
Say,
help is on the way.
Oh, help me.
Help is on the way.
Somebody.
on!
Elupuu.